Пан бісер покахикав, а потім сказав: «Хм, усе це дуже добре». «Ви цього домагалися?» – спитав Вульф, нараз повертаючись до реальності. «Майже, відповів старий. Ось бачите? Все величне просто. Досить лише почати. Ну, а що сталося після того, як ви вийшли під дощ?» «Сцена була жахлива», – сказав Вульф. «Зважаючи на всі наші розбіжності в поглядах», – він підвів очі і замислився, – «то доволі різнорідних моментів, таких як моє бажання побороти власну кволість, а чи усвідомлення того, що за неї я маю дякувати своїм батькам, а з другого боку схильність мого тіла піддатися цій розніжності. Бачите, як цікаво. Боротьба з існуючим режимом почалася з діткнутого гонору. Якби я не став смішний сам собі у дзеркалі, то хто зна? Очі мені відкрив мій карикатурний вигляд, а кумедна неоковирність деяких сімейних дозвіль довела збридження до краю. А вам відомі всі оті пікніки, коли траву несуть з дому, аби не покусали мурахи? А вдома я за обидві щуки уминав би той салат слимачків та макарони, але тут, з отими принизливими атрибутами сімейної цивілізації, усіма їхніми виделками і алюмінієвими каструлями, досить було сторонній людині пройти повз нас, як кров шугала мені в голову і в очах ставало темно. Я ж бурляв тарілку і відсувався від своїх родичів, аби показати, що я не з ними, або ще сідав за кермо порожнього автомобіля, який переливав у мене свою механічну міць. І весь цей час моє безвільне «я» нашіптувало мені на вухо: «Ну, хоч салат із шинкою лиши». Мені ставало соромно за себе, за своїх батьків, і я починав їх ненавидіти. «Але ж ви за ними дух хронили», – вигукнув пан бісер. «Ну, ронив», – сказав Вольф. «І все одно, коли я сьогодні бачу старий кошик, з якого визирає термос і хлібина, кров ударяє мені в голову, так би і прибив когось». «Ви відчували незручність перед лицем можливих спостерігачів», – сказав пан бісер. «Відтоді я все своє життя робив поправку на цих спостерігачів», – сказав Вульф. «Це врятувало мене». «Вважаєте, що ви врятувалися?» – спитав пан бісер. «Підводячи риску, підсумуємо. Ви закидаєте батькам те, що вони змалку розвинули у вас потяг до малодушності, які ви через свою фізичну недолугість потирали і воднораз із огидою засуджували. Це вас і привело до спроби надати життю того блиску, якого йому бракувало. А звідси тенденція більше, ніж треба, зважати на сторонніх. Ситуація, в якій ви перебували, керувалася суперечливими вимогами, і це неминуче призводило до розчарування». «Не забудьмо мрії», – нагадав Вольф. «Я потопав у мріях, мене занадто любили. А що сам я себе не любив, то логічно доходить висновку, що ці люди недоумкуваті, більше того, нещирі. Так, крок за кроком я побудував свій власний світ, де не було ні батьків, ні шарфів. Порожній, осяйний, як північний краєвид, яким я блукав, стійкий та невтомний, з гордо піднесеною головою, гостро вдивлявся вдалечінь, ні вдень, ні вночі, не склепляючи повіки. Годинами я випробував себе під дощем за зачиненими дверима, щедро проливаючи сльози на вівтар свого героїзму, владний, зверхній, незламний. Я жив, та Вольф радісно засміявся, і ні на хвилинку не давав собі справи. Додав він, що був усього-навсього маленьким товпигою, а мої зневажливі зморшки у кутиках рота між кругленькими щічками радше виказували моє бажання не напудати в штани. «Ну-ну», – заспокоїв його пан бісер, – «героїчні марення поширення явища у дітей. Однак це вам просто довідомо». «Дивно», – сказав Вольф, – «така реакція на ніжність, така турбота про те, що про тебе подумають, була кроком у самотність. Що дужче мене поймав страх, то більше гнітив сором і розчарування, то більше мені хотілося грати у незворушного героя». «А що є самотнішого за героя?» «Що є самотнішого за смерть?» промовив пан бісер байдуже. Вольф, мабуть, не дочув, або пустив повз вуха. «Ну що ж», – сказав дід, – «дякую, вам туди», і кивнув пальцем у протилежний кінець алеї. «До побачення?» – спитав Вольф. «Навряд», – сказав пан бісер, – «щастя вам». «Дякую», – сказав Вольф. Пан бісер загорнувся в бороду і зручніше вмостився на білій пам'ятній лаві. А Вольф востаннє глянув на нього і попрямував до вигину дороги. А ці дідові запитання оживили в ньому тисячі облич, тисячі днів, і все це пересипалось у мозку з кельцями лихоманного калейдоскопа. А потім ураз стало темно. Розділ 17. Лазулі тремтів. Вечір настав несподівано,